Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, τέταρτο κεφάλαιο, από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 386, από την Καινή Διαθήκη, από το στίχο 7 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Αγαπητοί μου, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη προέρχεται από το Θεό. Όποιος αγαπάει δείχνει ότι έχει αναγεννηθεί από το Θεό και ότι γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπάει δεν γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχθηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του που θυσιάστηκε για μας για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει το Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο, είμαστε σε κοινωνία με το Θεό και η αγάπη Του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Μας έδωσε το Πνεύμα Του. Έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με το Θεό και ο Θεός σε κοινωνία με μας. Εμείς ίδιοι με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιό Του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος ο Ιησούς είναι ο αποσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σε Αυτόν και Αυτός ζει ενωμένος με το Θεό. Και εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος ζει μέσα στην αγάπη, ζει μέσα στο Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας. Όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσεως με θάρρος. Γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε εκείνος. Όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο. Γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε το Θεό γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Αν κάποιος πει αγαπώ το Θεό, μισεί όμως τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του τον οποίο βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει το Θεό τον οποίο δεν βλέπει? Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Χριστός. Όποιος αγαπάει το Θεό πρέπει να αγαπάει και τον αδελφό του. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Σε ένα εδάφιο θα σταθούμε και θα κάνουμε κάποιες σκέψεις με τη χάρη του Θεού. Είναι από τη δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή και μάλιστα μια φρασούλα από το εδάφιο αυτό. Την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 329. Δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή, τέταρτο κεφάλαιο, το εδάφιο 7. Αγωνίστηκα τον ωραίο αγώνα. Έτρεξα το δρόμο ως το τέλος. Και η φρασούλα, φύλαξα την πίστη. Μετάφραση του Βάμβα, η γνωστή σε όλους, λέει «την πίστη διαιτήρησα». Το κείμενο λέει, χρησιμοποιώντας παρακείμενο χρόνο, «την πίστη τετήρηκα». Και βέβαια όσον αφορά τον αγώνα και το δρόμο, κάπως μπορούμε να καταλάβουμε γιατί λέει «τετέλεκα» στο κείμενο, τον έχω τελειώσει. Ηγώνισμε τον αγώνα, τον έχω αγωνιστεί, αλλά για την πίστη τετήρηκα, την φύλαξα, τη διατήρησα. Ο παρακείμενος χρόνος σημαίνει από τότε που συναντήθηκε ο αναστημένος Κύριος Ιησούς Χριστός με τον Παύλο Σαούλ τότε σε εκείνο το ανεπανάληπτο πνευματικό τετατέτ στο σταυροδρόμι της Δαμασκού, μέχρι τώρα, λίγο πριν ο Νέρονας του πάρει το κεφάλι στη φυλακή της Ρώμης, στη δεύτερη φυλάκιση, μετά από 3 ιεραποστολικά ταξίδια σε αυτό το πνευματικό κύκνιο άσμα του Παύλου. Από τότε λοιπόν, από την αρχή μέχρι τώρα, φύλαξε και διατήρησε την πίστη. Και το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο μπορούμε μια ολόκληρη ζωή, σε μια ολόκληρη πορεία, να μείνουμε στην πίστη. Θυμηθείτε, ο δίκαιος πώς θα ζήσει, δια της πίστεως. Εδώ ας θυμηθούμε γιατί είναι από τον Αβακούμ, ποιος τύπος ανθρώπου εξορισμού δεν μπορεί να ζήσει με πίστη. Η καρδιά λέει, γιατί λέει ο δε δίκαιος, ο δε δίκαιος. Θυμίζω άλλη μια φορά, Αβακούμ 2, 4, 5 είναι αυτό, ποιος τύπος ανθρώπου δεν μπορεί να ζήσει με πίστη, ο υπερήφανος. Η καρδιά του λέει επήρθη, περηφανεύτηκε. Και δεύτερον, αυτός που ζει σε ανυπακοή. Η καρδιά του δεν είναι ευθεία σε αυτόν. Αντίθεση τώρα, ο δε δίκαιος, που δεν περηφανεύεται με τη χάρη του Θεού, που εξαρτάται από το Θεό κατά πάντα και που ζει σε μονοπάτια υπακοής, αποδεικνύοντας έτσι το ευλογημένο εσωτερικό έργο που έχει κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα του, αυτός και μόνο αυτός μπορεί να ζήσει με πίστη. Και επειδή η ζωή μας η πνευματική χαρακτηρίζεται από αυτή τη διάσταση, ζωή δια της πίστεως, γι' αυτό ο εχθρός της ψυχής ξανά και ξανά θα μας προσβάλλει, αδελφοί, ώστε να μην μπορούμε να ζούμε με πίστη. Και υπάρχουν τομείς που θα θυμηθούμε με τη χάρη του Θεού σήμερα το πρωί, γιατί δεν λέμε καινούργια πράγματα όσοι διακονούμε, λέμε τα ίδια πράγματα από το ίδιο βιβλίο «Μια ζωή», αλλά που έρχεται το Πνεύμα του Θεού καθώς δίνει κάποιο μήνυμα με ένα ιδιαίτερο τρόπο να θυμόμαστε κάποια πράγματα και ο Παράκλητος να τα σχολιάζει στην καρδιά μας. Το πρώτο λοιπόν πράγμα, κάποια πράγματα που πρέπει να τα φυλάξουμε με τη χάρη του Θεού. Φυλάξατε, λέει, τους εαυτούς σας, και είναι το πρώτο, στην αγάπη του Θεού. Ας σου κάνω μια ερώτηση σήμερα το πρωί και απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια στον εαυτό σου και στο Θεό. Η ερώτηση είναι, σήμερα το πρωί, 4 Φεβρουαρίου του 2018, πιστεύω, είμαι πεπισμένος ότι ο Θεός με αγαπάει. Είμαι πεπισμένος ότι ο Θεός με αγαπάει όταν η αρρώστια έχει χτυπήσει την πόρτα μου, όταν ένα αγαπητό πρόσωπο έφυγε και η οδύνη όταν έφυγε πρόωρα, όταν το παιδί δεν μπήκε στο πανεπιστήμιο, όταν ο νέος και ο έφηβος δημιουργεί πρόβλημα στο σπίτι, όταν τα οικονομικά δεν πάνε καλά, όταν η δουλειά δεν πάει καλά, όταν υπάρχουν προβλήματα και στην ευρύτερη πνευματική οικογένεια, την Εκκλησία. Ο Θεός με αγαπάει. Πού θα βρω διαπιστευτήριο για την αγάπη Του? Το διαβάσαμε στο πρώτο ανάγνωσμα. Απλά να σας πω ότι πριν από 3-4 χρόνια βίωσα μια πολύ οδυνηρή εμπειρία, όταν ένα παλικάρι, δεν θα πω το όνομά του, ίσως είναι το μόνο άτομο που πέρασε από αυτή την Εκκλησία, στο οποίο εξόδεψα εγώ τον περισσότερο χρόνο. Επί 1,5 χρόνο, κάθε Παρασκευή ήμουνα στο σπίτι του και είχαμε παρέα και μελέτη της βίβλου. Και μετά από 1,5 χρόνο, χώρια οι επισκέψεις και τα τραπέζια στο σπίτι και όλες οι εκδηλώσεις αγάπης. Γυρίζει και μου λέει, επειδή ο Θεός δεν με έκανε καλά με την υγεία μου, επειδή ο Θεός δεν μου έλυσε το πρόβλημα το επαγγελματικό και επειδή ο Θεός δεν μου βρήκε μια κοπέλα να παντρευτώ, εγώ φεύγω. Τον κοίταξα ήρεμα και του είπα, κοίταξε, αν ψάχνεις να βρεις διαπιστευτήρια της αγάπης Του, θα κοιτάξεις το Σταυρό του Γολγοθά, όπου ένας Θεός γίνεται άνθρωπος για σένα και παίρνει τη δική σου τη θέση εκεί. Και σ' αγαπάει τόσο πολύ, ώστε με το Άγιο Πνεύμα να θέλει να μπει μέσα σου και να ενώσει τη δική του Θεία ζωή με τη δική σου, την ανθρώπινη. Και γυρίζει και μου λέει, άσε ρε Γούδα, σταμάτα να μου πουλάς πρόλογο, ύστερα από 1,5 χρόνο. Έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μην βάλω τα κλάματα μπροστά του. Μόνο τον κοίταξα με λύπη και του είπα, φίλε μου, λυπάμαι, αλλά 1,5 χρόνο και τώρα δεν κατάλαβες απολύτως τίποτα. Τώρα σε αυτή την ψυχή, δυστυχώς, ισχύει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, τα έσχατα έγιναν χειρότερα των πρώτων. Η αγάπη του Θεού. Αδελφοί, δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει άτομο χωρίς πρόβλημα. Και αν δεν έχεις πρόβλημα σήμερα, θα το έχεις αύριο. Θυμηθείτε τη φράση «κατέβει βροχή» Ήλθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι και στα δύο σπίτια. Δεν εξαιρείται το σπίτι που οικοδομεί, που χτίζεται πάνω στο βράχο, που εδώ ο βράχος φυσικά είναι ο Χριστός, η δε πέτρα ο Χριστός, αλλά στην ερμηνευτική εκεί στο κειμένο, η πέτρα, ο βράχος είναι η υπακοή. Όποιος ακούει τα λόγια μου αυτά και τα υπακούει και τα πράττει, θα ομοιωθεί με σοφό άνθρωπο που οικοδόμησε, έχτισε το σπίτι του πάνω στο βράχο, στην πέτρα. Το ότι οικοδομώ πάνω στο βράχο δεν σημαίνει ότι είμαι απαλλαγμένος από προβλήματα. Και όταν το πρόβλημα μου χτυπήσει την πόρτα, μην γίνει ποτέ το έγκλημα να πεις: κοίταξε, δεν είχες πίστη γι' αυτό. Η πρώτη λοιπόν διάσταση που φυλάω τον εαυτό μου και διατηρούμε στην πίστη και διατηρώ την πίστη είναι η αγάπη του Θεού. Δέστε, 1 Ιωάννου 3:3, δέστε ποια αγάπη, ποταπή αγάπη, ποιας ποιότητας αγάπη μας έδωσε, λέει, ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Και ακόμα λέει, δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Ξέρουμε όμως, τι ξέρουμε, πως όταν φανερωθεί θα είμαστε ομοίοι με Αυτόν. Γιατί θα Τον δούμε καθώς είναι. Πρώτη λοιπόν διάσταση που μπορώ να κρατήσω την πίστη είναι η αγάπη Του. Και τότε, για θυμηθείτε, Ρωμαίους 8:28, όλα συνεργούν στο αγαθό, σε αυτούς που αγαπούν το Θεό. Και ποιο είναι αυτό το αγαθό, ας κάνουμε και λίγο ερμηνευτική σύντομα, δεν είναι έκλεισε μια πόρτα, θα ανοίξει μια άλλη, φυσικά και θα δούμε για την πρόνοια του Θεού λίγο μετά. Αυτό το αγαθό είναι όσους προεγνώρισε, αυτούς και προώρησε να είναι σύμμορφοι της εικόνας του γιού του. Αυτό είναι το αγαθό. Ό,τι θα επιτρέψει στη ζωή μου, καθώς εγώ του κρατάω το χέρι και ο εχθρός της ψυχής δεν μπορεί να παραβιάσει κανένα σημείο από την προστατευτική ασπίδα του Πατέρα, εάν εγώ και εσύ του κρατάμε το χέρι, θα το επιτρέψει για να μας βοηθήσει, για να έχουμε περισσότερες πνευματικές αναβάσεις και για να μας εκτοξεύσει ακόμα πιο ψηλά πνευματικά. Τότε όλα συνεργούν στο αγαθό, σε αυτούς που αγαπούν το Θεό. Και μπορώ να ζω και να αναπνέω στην αισιοδοξία της πίστης. Μπορώ να ζω και να αναπνέω έτσι στην αισιοδοξία της πίστης και να βιώνω το ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν. Σας δίδω τη δική μου ειρήνη. Και αυτά σας τα είπα για να μένει μέσα σας η χαρά μου, ώστε η δική σας χαρά να είναι πλήρης, πεπληρωμένη, λέει το κείμενο. Έτσι λοιπόν η πρώτη διάσταση είναι να μένω στην αγάπη του Θεού. Διαβάσαμε φόβος, τι ωραίο είναι αυτό, δεν υπάρχει στην αγάπη. Αλλά η τέλεια αγάπη απομακρύνει το φόβο, έξω διώκει το φόβο. Στη συνέχεια διατηρώ την πίστη, την κρατάω την πίστη, αγωνίζω τον καλόν αγώνα της πίστης, ζω με πίστη όταν έχω αγκαλιάσει την αλήθεια του Θεού σε αυτό το βιβλίο. Ο Σατανάς, ο εχθρός της ψυχής, θα κάνει ό,τι μπορεί να προσβάλλει την αγάπη του Θεού, να προσβάλλει την αλήθεια του Θεού. Γι' αυτό ο Χριστός μας προσευχήθηκε στον Πατέρα Ιωάννης 17, αγίασέ τους, πάνω σε ποια βάση, εν τη αληθεία σου, πάνω στη βάση της αλήθειας, του λόγου σου. Ο λόγος, ο δικός σου, είναι αλήθεια. Γι' αυτό όταν ο Θεός δίνει την εντολή στον Ιησού του Ναβί, θα του πει μεταξύ άλλων, αυτό το βιβλίο του νόμου, η μισή Αγία Γραφή για αυτούς, δεν είχαν Καινή Διαθήκη, να μην απομακρυνθεί, μεταξύ άλλων, θυμηθείτε, από τον οφθαλμό σου, από τα μάτια σου. Γιατί από τα μάτια μας, γιατί πολύ συχνά οι περιστάσεις που βιώνουμε θα μας πουν ψέματα, θα μας πούνε δεν σε αγαπάει ο Θεός, σε ξέχασε ο Θεός, δεν μπορεί ο Θεός, δεν φροντίζει ο Θεός. Και πώς θα το είχε πιάσει ο Δαβίδ αυτό. Επειδή, γράφει, το έλεος σου είναι μπροστά στα μάτια μου. Στάσου, Δαβίδ, ποιο έλεος. Ο πεθερός σου σου πετάει κοντά για να σε σκοτώσει. Σου παίρνει τη γυναίκα, τη δίνει σ' άλλονα. Ο γιος σου σου κάνει ανταρσία. Ο Αχιτόφελ, ο πιο πιστός σύμβουλος, πάει να σε καταστρέψει. Επειδή το έλεος σου είναι μπροστά στα μάτια μου. Εγώ τι έκανα. Εγώ περπάτησα στην αλήθεια σου. Η αλήθεια του Θεού. Η αλήθεια του Θεού. Εύχομαι και μακάρι με τη χάρη του Θεού να γίνει, ξεκινώντας από τους συζύγους, τους άντρες, όλοι οι άντρες να είναι προσευχόμενοι σύζυγοι και άντρες, πρωταρχικά για τη γυναίκα τους. Άλλη μια φορά. Οι άντρες, λέει, να υψώνουν καθαρά χέρια. Εύχομαι όλοι οι άντρες, οι σύζυγοι, να είναι προσευχόμενοι άντρες, πρωταρχικά για τη γυναίκα τους. Και όποιο πρόβλημα κι αν έχει η γυναίκα σου, μπορείς να του πεις με τη χάρη του Θεού, με ταπείνωση να του ψελίσεις. Με τη χάρη σου, σε φοβάμαι. Και γι' αυτό συνέχισε να κάνεις τη γυναίκα μου με το όνομά της. Ένα αμπέλι εύκαρπο στα πλάγια της οικίας μου. Με τη χάρη σου σε φοβάμαι και σε ευχαριστώ γιατί λες ότι ο οφθαλμός σου, τα μάτια σου είναι επάνω μου γιατί σε φοβάμαι και γιατί ελπίζω στο έλεος σου. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών, σε αυτούς που ελπίζουν επί το έλεος αυτού. Στάσου με ταπείνωση αλλά και παρησία και πίστη και πες του, επειδή τα λόγια σου είναι ζωή σε μένα που τα βρίσκω και ίασης όλη μου τη σάρκα και επειδή με τη γυναίκα μου είμαστε σάρκα μία, τώρα θεράπευσέ τη κατά το λόγο σου. Στάσου μπροστά στο Θεό επί τη βάση της αλήθειας και πες του, επειδή με τη χάρη σου σε φοβάμαι και το ξέρεις, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, το Άγιο Πνεύμα να έχει μαρτυρήσει στην καρδιά σου ότι πραγματικά τον φοβάσαι και τα μάτια του είναι πάνω σου. Άλλη μια φορά. Είναι πολύ σημαντικό το Πνεύμα το Άγιο να σε πληροφορεί στο πνεύμα σου ότι τον φοβάσαι. Αυτός το ξέρει και εσύ το ξέρεις ότι το ξέρει. Και τότε μπορείς να του πεις για τα κορίτσια σου, κάνε τα κορίτσια μου σαν ακρογωνιαίους λίθους τετορνευμένους προς το λυσμό παλατιού κατά το λόγο σου. Για τα αγόρια σου, κάνε τα αγόρια μου σαν νεόφυτα ελαιών γύρω από το τραπέζι μου και μέχρι εσύ να τα αγγίξεις, γιατί το κάθε παιδί μας θέλει το χρόνο του, αδελφοί, και θέλει τον τρόπο του. Όχι το δικό μας χρόνο, ούτε το δικό μας τρόπο. Αλλά τον χρόνο του Θεού και το δικό τους χρόνο και το δικό τους τρόπο. Πες το στο Θεό και με ταπείνωση να του ζητάς χάρη να γαλινεύεις. Γιατί ακούστε κάτι, αδελφοί, τώρα που ανάβουμε, σβήνουμε με το κρύο ανάλογα, ανάβεις λίγο με το φυσικό αέριο και ύστερα από λίγο βάζεις το χέρι σου να δεις τι συμβαίνει όταν έχει ανοίξει και λειτουργεί σωστά. Η ζεστασιά πάει στο χέρι. Αντίθετα, όταν είναι κάτι κρύο, κάνεις έτσι, κρύο. Όταν προσεύχομαι, όταν προσεύχεσαι, τον αγγίζω, έχω επαφή μαζί του. Περισσότερα όσοι έρχεται το βράδυ. Αλλά όταν προσεύχομαι, έχω επαφή μαζί του. Τον αγγίζω. Εάν ναι, η δική του ζεστασιά θα ζεστάνει την καρδιά μου. Αν προσευχήθηκα και δεν τον άγγιξα, απλά έχασα τον χρόνο μου. Και έκανα μια ωραιότατη ευαγγελική προσευχή. Και είπα το αμήν και ξαναπήρα το πρόβλημα πίσω και έφυγα με το πρόβλημα. Δεν ησύχασα. Ενώ μας λέει ο Λόγος του Θεού πώς να ταπεινωθούμε. Κάτω από την κρατεά του, το κρατεό του χέρι, ρίχνοντας επάνω του όλη μας την έρημνα, η αλήθεια του Θεού. Στην καρδιά μου το μυστικό της αγιότητας του Δαβίδ, στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια σου, αγίασε αυτούς εν τη αληθεία σου, στην αλήθεια σου. Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια, για να μην αμαρτάνω σε σένα. Προχωρούμε στη σοφία του Θεού. Θυμάμαι, ακόμα ήμουνα στην Αθήνα με τον Νότι τον Αρώνη, τότε που έκανε τα πανοράματα εκεί και είχε έναν ύμνο, το λέγαμε τόσο συχνά στα συνέδρια, «Η σκέψη σου πιο σοφή, πιο σοφή, πιο σοφή από τη δική μου, είναι αλήθεια πιο σοφή». Και στον Ψαλμό 42, «Εγώ», έχει ένα άμεσο προφητικό μήνυμα ο Δαβίδ, καθώς μιλάει σε αυτόν τον ψαλμό, ξαφνικά αλλάζει η πνευματική ταχύτητα και πάει σε ένα άμεσο προφητικό μήνυμα, σε πρώτο πρόσωπο. Προσέξτε να το θυμηθείτε μαζί μου. Εγώ θα σε συνετίσω. Θα σου διδάξω την οδό, το δρόμο που πρέπει να περπατάς. Επάνω σου θα είναι ο οφθαλμός μου. Όταν ο Θεός λέει θα σε συνετίσω, στη συνέχεια λέει εγώ θα σε συμβουλεύω. Τι σημαίνει αυτό? Χρειάζομαι συνέτηση. Χρειάζομαι σύνεση. με τη σοφία οικοδομείται ένα σπίτι και με τη σύνεση στερεώνεται. Και ποια είναι η αρχή της σοφίας, ας το θυμηθούμε, ο φόβος του Κυρίου. Είναι η αρχή της σοφίας. Να είστε σίγουροι, αδελφοί, ότι ο Θεός στις επιλογές Του και στις λύσεις Του είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο σοφός από μένα και από εσάς. Η σοφία του Θεού. Όσο λέει, μεγαλύνθη τα έργα Σου, Κύριε, όλα, όλα, πάντα, εν σοφία επί εσάς. Η αγάπη του Θεού, η αλήθεια του Θεού, η σοφία του Θεού. Πάμε στο τέταρτο, η δύναμη του Θεού. Σατανάς σου προσβάλλει τη δύναμη του Θεού. Τώρα ούτε ο Θεός μπορεί να κάνει τίποτα. Και πόσες φορές έχω βιώσει, οι γιατροί βέβαια μιλάνε τη γλώσσα τη δική τους. Τώρα, προσέξτε, ζωγραφίζοντας την πιο απελπιστική κατάσταση. Τώρα, μόνο ο Θεός. Δηλαδή, ετοιμάσου για την κηδεία. Μόνο ο Θεός. Τώρα λέει μόνο το έλεος του Θεού. Μόνο το έλεος του Θεού. Μα το έλεος του Θεού είναι καλύτερο από τη ζωή. Γι' αυτό λέει τα χείλη μου θα σε πενούν. Μακάρι να είναι στο έλεος του Θεού ο άνθρωπός μου. Αυτόν που ελπίζει στον Κύριο. Για θυμηθείτε. Έλεος θα τον περικυκλώσει. Πάλι περπάτα μαζί του και πες του σε ευχαριστώ γιατί ξέρεις. Το έχει μαρτυρήσει το Άγιο Πνεύμα στο πνεύμα μου. Ότι εγώ ελπίζω στο έλεος σου. Και γι' αυτό πιστεύω ότι το έλεος σου τώρα με έχει περικυκλώσει. Μόνο άνοιξε μου τα μάτια να το βλέπω. Θυμόσαστε με τον υπηρέτη του Ελισέ, τον Γεζή. Κυκλωμένοι από τους εχθρούς. Ατάραχος ο προφήτης. Πανικόβλητος ο υπηρέτης, ο Γεζή. Και η απλή προσευχή του Ελισέ, Κύριε άνοιξε του τα μάτια να δει. Και όταν του άνοιξε αυτό τα μάτια του Γεζή, είδε όλο το βουνό να είναι γεμάτο από τα πυρωμένα άρματα του Κυρίου, οι άγγελοι του Θεού. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Και κάνει και χιούμορ. Άλλη μια φορά, πες του, το έχει μαρτυρήσει το Άγιο Πνεύμα ότι τον φοβάσαι, το ξέρει ο Θεός και εσύ το ξέρεις ότι το ξέρει, κάνε και λίγο χιούμορ στην κοιλάδα. Καθώς περπατάς, πες πστ, στον άγγελο, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Τον δε ελπίζοντα επί Κύριο, έλεος, θέλει περικυκλώσει. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει. Μένω στην πίστη, την πίστη τετήρικα. Όταν μένω στην αγάπη Του, όταν κρατάω την αλήθεια Του, όταν κρατώ και βιώνω τη σοφία Του, τη δύναμή Του και τέλος το κερασάκι, το πνευματικό στην πνευματική τούρτα, όταν αφήνομαι στην πρόνοια του Θεού. Αδελφοί, ακούστε κάτι. Το συζητούσα με τη γυναίκα μου χθες. Της έλεγα, δεν μου λες, της λέω, καθώς έτσι κάναμε παρέα, τρώγαμε. Πριν κάποια χρόνια, πού ήσουν εσύ και εγώ. Πριν 3 χρόνια, πού ήταν η Ειρήνη. Πιάσαμε την εγγονή μας την Ειρήνη. Πού ήταν η Ειρηνούλα. Και δεν μου λες, της λέω, κοίτα, πριν, μετά από κάποια χρόνια, αυτός ξέρει, πού θα είμαστε. Αδελφοί, η ζωή υπήρχε πριν από εμάς. Αν ο Κύριος αργήσει να έρθει, θα συνεχιστεί και μετά από εμάς. Στο ενδιάμεσο, όσο κρατάει η παροικία μας, θυμηθείτε, Εφεσίους 2:10, είμαστε δικά του ποίηματα. Εν Χριστώ Ιησού χτισμένη, αναδημιουργία πνευματική, προς έργα καλά τα οποία κάποιος τα προετοίμασε. Αυτό είναι απίστευτη πρόκληση. Στάσου και πες του, μέχρι να ολοκληρωθεί η παροικία μου, ποια είναι τα περαιτέρω αγαθά έργα που έχεις ετοιμάσει για μένα. Θέλω να τα ζήσω. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ τα έχεις ετοιμάσει. Και για να θυμηθούμε έτσι ένα-δύο, μ' αρέσει πάρα πολύ η μετάφραση του Βάμβα, λέει, γιατί η Ρουθ έτυχε η Ρουθ να σταχιολογεί στον αγρό του Βοώζ. Και εγώ ρωτάω άλλη μια φορά, αδελφοί, έτυχε. Τόσοι αγροί ήτανε. Και το κορίτσι αυτό πηγαίνει στον αγρό του Βοώζ και όταν αφήνει την ειδωλατρική της χώρα, Μωάβ, για να ακολουθήσει την πεθερά της, όχι τη μάνα της, την πεθερά της, έτσι. Το βράδυ θα κάνουμε και λίγο χιούμορ, Όταν λειτουργεί η προσευχή, μπορείς να αγαπάς και τον πεθερό και την πεθερά, εντάξει. Πού μπορούσε να φανταστεί, αφήνοντας την πατρίδα της και ακολουθώντας την πεθερά της, ακούστε, ότι το όνομά της θα έμπαινε στο γενεαλογικό δέντρο του λυτρωτή του κόσμου. Εκ της Ρουθ, στη γενεαλογία του Κυρίου. Έτυχε. Δεν έτυχε καθόλου. Ένα θαυμαστό σχέδιο, ευλογημένο για τη ζωή της. Και ένα άλλο για τον βασιλιά τον Ξέρξη. Του φύγει, λέει, ο ύπνος ένα βράδυ. Τώρα, να είσαι βασιλιάς και να σου φύγει ο ύπνος, τι να κάνουμε τώρα. Έχεις επιλογές, φέρε μου ένα γελοτοπιό να με κάνει να γελάσω. Φώναξε έναν εκεί πέρα ευνούχο, φέρε μου μια κούκλα από το χαρέμι, να δεις πως θα μου, μετά από λίγο, τι ωραία θα κοιμηθώ σαν πουλάκι. Ή φέρε μου ένα γεύμα να φάω, να πιω και κρασί και να δεις ύπνο που θα κάνω. Τίποτα. Δίνει μια εντολή. Ποια εντολή? Πάτε κάτω στα υπόγεια. Και φέρτε μου τα αρχεία, το βιβλίο των χρονικών, εκεί που ήταν καταγεγραμμένα συμβάντα του βασιλείου, περασμένων ετών. Άκου τώρα. Πώς του ήρθε. Και εκεί βρήκε τι είχε κάνει ο Μαροδοχέος. Και αυτό έγινε αιτία για να σωθεί ο λαός της Διαθήκης μέσω της Εσθήρ. Και ένα ακόμα. Ο Ιωσήφ στη φυλακή άδικα. Και σας ενημερώνω, σας θυμίζω, ότι έμεινε 13 χρόνια στη φυλακή. 13 χρόνια στη φυλακή, που είναι ο Θεός. Πού είναι η αγάπη του Θεού. Πού είναι η δύναμη του Θεού. Πού είναι η αλήθεια του Θεού. Πού είναι η σοφία του Θεού. Δεν είδες τα όνειρά σου, δεν είδες ότι θα πες να σε προσκυνούν τα αστέρια, η σελήνη κτλ. 13 χρόνια. Και όταν ελεεί, όταν βγαίνει από τον εαυτό του και ελεεί, ερμηνεύοντας το όνειρο στον αρχινοχώ, και του λέει: κοίταξε, όταν ο Φαραώ θα σε αποκαταστήσει, θυμίσουμε, μην ξεχάσεις. Τον θυμήθηκε, αδελφοί, όχι. Ο αρχινοχώος λέει: ξέχασε τον Ιωσήφ. Και δόξα στον Θεό που τον ξέχασε. Γιατί 2 χρόνια μετά τον θυμήθηκε. Γιατί 2 χρόνια μετά ο Φαραώ είδε όνειρο. Και τότε τον θυμήθηκε ο αρχινοχώος. Εάν τον είχε θυμηθεί ο αρχινοχώος από την αρχή, το καλύτερο δυνατό που θα μπορούσε να γίνει στον Ιωσήφ, απλά να είχε βγει από τη φυλακή μέχρι εκεί, τίποτα άλλο. Τώρα όμως, έλα στον Φαραώ. Έλα να του εξηγήσει το όνειρο. Και να ο Ιωσήφ, δεύτερος άρχοντας του βασιλείου. Όλα συνεργούν στο αγαθό. Στην πρόνοια του Θεού. Ανησυχούμε για τα παιδιά μας, αδελφοί, ακούστε κάτι. Αυτός που μας τα έδωσε, ανησυχούμε για τα εγγόνια μας. Αυτός που μας τα έδωσε, να είσαι σίγουρος, απόλυτα σίγουρος, ότι τα αγαπάει ασύγκριτα πιο πολύ από σένα και από μένα που τα λάβαμε άλλη μια φορά. Αυτός που μας τα έδωσε, που τα έφερε στη ζωή, τα αγαπάει ασύγκριτα πιο πολύ από μένα και από σένα που τα πήραμε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Η ταπείνωση, να του πούμε «Δίνε μου χάρη κάθε μέρα να βιώνω το ησυχάσατε». Μ' αρέσει πολύ εδώ η μετάφραση των εβδομήκοντα. «Σχολάσατε». Και εμείς οι παλιοί, ωραία ψυχή μου, τι θυμάμαι τώρα. Ακόμα, ξέρετε ότι έχω ακόμα εφιάλτες στον ύπνο μου, ότι βλέπω τον καθηγητή να έχει βγάλει τον κατάλογο και να γυρίζει σελίδες. Με αλφαβητική σειρά. Και ήταν κάποιοι που κάνανε κάτι τρίπλες έτσι. Γούδας εγώ γάμα, ξεκινούσαν από το πι, ξι. Λες εντάξει, μακριά είμαστε. Και ξαφνικά στο βήτα, αμάν. Και να κάνει έτσι τη σελίδα, να την κοιτάει, να την κοιτάει. Και αν έχει διαβάσει, δάμα, δεν έχει διαβάσει, τι γίνεται. Και λες εντάξει, τη γλίτωσα. Και μετά να έχει τη φαϊνή ιδέα, και να κοιτάει το ρολόι και να λέει, μας έμειναν, λέει, 3 λεπτά, 5 λεπτά. Ας εξετάσουμε, λέει, κανένα 2 ακόμα. Ωραία ψυχή μου, πανικός. Και να σκάει μια βόμβα πίσω από την άλλη, στον κατάλογο εκείνο τον περίφημο, και ξαφνικά να ακούς το ευλογημένο εκείνο. Τώρα είναι ηλεκτρονικό, νομίζω. Τότε έστελνε έναν ο καθηγητής να πάει να χτυπήσει το κουδούνι. Α, τι ευλογία ήταν αυτή. Τι ήχος ήταν αυτός. Κλαν, 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 κλαν. Και να κλείνει το τευτέρι. Ωραία ψυχή. Και να λέμε όλοι, σχολάσαμε. Και θυμόσαστε εκείνη την αξέχαστη Αλίκη Βουγιουκλάκη σε ένα τραγούδι, Κυριακή γιορτή και σχόλη. να ήταν η βδομάδα όλη, η Δευτέρα να ήταν μόνο, κάνα δύο φορές το χρόνο. Σχολάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Βγάζω τη λέξη Θεός, να βάλω την πιο γνωστή και την πιο άγνωστη. Θα την πούμε σε λίγο, άλλη μια φορά στο τραπέζι. Πατέρας. Ο μεγάλος άγνωστος στη ζωή μας. Ο Πατέρας. Αν το Άγιο Πνεύμα μας αποκαλύπτει αυτή τη διάσταση του Πατέρα, δεν υπάρχει χώρος για άγχος. Δεν υπάρχει χώρος για ταραχή. Μ' αρέσει πολύ, αρκετές φορές θα έχετε δει κι εσείς, γράφει κάπου στο βάθος κήπος. Στο βάθος κήπος. Στην κοιλάδα που είσαι τώρα και βιώνεις, στο βάθος υπάρχει κήπος. Στο βάθος, βάθος υπάρχει κήπος. Και μέσα στο είναι σου υπάρχει κήπος. Ψάξ' το να το βρεις. Ναι, θα μου δείξει την κόλασή μου και τον άδη μου, αλλά δεν θα δω μόνο την κόλασή μου και τον άδη μου. Θα δω και τα δώρα που μου έχει δώσει ο Θεός. Σαν παιδί του, φυσικά δώρα, επίκτητα δώρα που τα απέκτησα μελετώντας και φυσικά αγιοπνευματικά του Αγίου Πνεύματος. Και όταν δω τα δώρα που μου έχει δώσει, αυτό με γεμίζει ευθύνη, ώστε έστω και το ένα τάλαντο να μην το θάψω στη γη, αλλά να γίνει πνευματική επένδυση για τη δόξα του και τη βασιλεία του. Η αγάπη του Θεού, η αλήθεια του Θεού, η σοφία του Θεού, η δύναμη του Θεού, η πρόνοια του Θεού. Ο Θεός μας είναι αυτός, λέει, που μας οδηγεί μέχρι θανάτου. Νέος ήμουνα και γέρασα, συμπέρασμα, και δεν είδα δίκαιο, εγκαταλελειμμένο, ούτε το σπέρμα του να ζητάει άρτο. Γι' αυτό φυλάξτε τους εαυτούς σας στην αγάπη του Θεού. Ας προσευχηθούμε. Πόσο σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί τα λόγια σου είναι πνεύμα και ζωή. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να κάνουμε επένδυση ζωής στα δικά σου τα λόγια, σε αυτό που είσαι. Μάθε μας πώς να ησυχάζουμε και να γνωρίζουμε εσένα τον Πατέρα μας στον ουράνιο, το Θεό μας. Μάθε μας καθημερινά πώς να ρίχνουμε πάνω σου όλη μας τη μέρημνα, καθώς μας βεβαιώνεις ότι εσύ φροντίζεις για μας. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.
Ο Θεός της ελπίδας
να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.